Азатлык тапшыруын Татарстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Татарстан халыклары милли оешмаларының еллык җыелышы узды. Халыклар ассамблеясы башлыгы Татарстан дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан башкортларын әүземрәк эшләргә чакырды. Татарстанда башкорт яшьләре оешмасы юк. Җыелышта безнең хәбәрчебез Саша Долгов та булып кайтты.
Татарстан халыклар ассамблеясының еллык хисап җыелышы үткәрелде. Анда милли мәдәни мөхтәрият, җәмгыять җитәкчеләре, яшьләр хәрәкәте вәкилләре катнашты. Җыенга халыклар ассамблеясы башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин, премьер-министр урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева, президент аппаратының эчке сәясәт идарәсе башлыгы Александр Терентьев килде. Казанның Островский урамында халыклар дуслыгы йорты эшләп килә. Биредә һәр халык милли бәйрәмнәрен оештыра, очрашу улар чаралар үткәрә ала. Халыклар дуслыгы йортының ел дәвамында алып барган эше турында аның мөдире Гөлйөрәм Абдрахманова чыгыш ясады. Аның сүзләренчә, һәр көн саен диярлек дуслык йортында берәр нинди чара үтеп тора. Халыклар чараларын үз акчасына оештыра, спонсорлар таба. Әмма шул ук вакытта чараларга бюджеттан да акча бүлеп бирү юлларын эзләргә кирәк. Утырыш вакытында 2011 елгы эш планы кабул ителде. Ассамблея Симек Петрау Каравон кебек башка милли бәйрәмнәрне оештырачак. Фәрит Мөхәммәтшин Болгар Хамзиягә сәяхәт ясарга да тәкъдим итте. Гадәттә халыклар җыенында Казанның урыс җәмгыяте урысларга татар телен укытуны тәнкыйтьләп зур тавыш күтәрә иде. Ни өчендер әлеге җыелышта урыслар бу мәсьәләне куертмады. Шулай да урыс җәмгыяте башлыгы Александр Салагаев халыклар дуслыгы йортында урнашкан ресторанның вакытында ачылмавын әйтеп узды. Шуның аркасында кайбер чаралар кына өзелмей кала икән. Ассамблея җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин бу проблемның булуын таныды. Әмма ресторан хуҗасының вакытында бүлмәне ачмавыннан милләтара каршылык эзләргә кирәк түгеллеген ассызлыклады. Фәрит Мөхәммәтшин милли оешмаларга яшьләр хәрәкәтләрен булдырырга, аларны активрак эшләтү турында сүз алып барды. Әмма ассамблеяның башкарма комитеты рәисе Николай Владимиров 4 оешманың яшьләр хәрәкәте булмавын хәбәр итте. Бүгенгә кадәр мордва, хин, трек һәм ни сәбәпледер башкортларның яшьләр оешмалары төзелмәгән. Фәрит Мөхәммәтшин бу уңайдан «Башкортлар кая соң, кая әле алар, абыстай» дип башкорт корылтай рәисе Фирдәүз Бәшировага мөрәҗәгать итте. Әмма залдан җавап булмады. Шул вакытта Болгар җәмгыяте җитәкчесе Рәфис Хакимов башкортларны яклап чыкты. Теләмәгәннәр инде дип куйды. Фәрит Мөхәммәтшин яшьләр хәрәкәте булмаган оешмаларны активрак эшләргә чакырды.
К сожалению, до настоящего времени при нескольких автономах по-прежнему не сформировано молодежное движение. Это национальные культурные автономии Мордвы, Башкир, Индийского центра и общество туркин-мишлетенцев. Вот вы остались тут без чипера, у вас настоящих лидеров, которые тут сидящих, к сожалению, нету. Нам надо исправлять эту работу в этом году. Потому что, уважаемые руководители, что формирование и развитие молодежного национального движения является важнейшим звеном в обеспечении преемственности поколений и передачи вашего богатого опыта этнокультурной работы на кухне в нашей республике Татарстан.
А вы что, башкиры? А где башкиры? Поэтому везем. Там встать.
Не заходили вы, что? Давайте продолжим дальше доклад, а?
Что значит продолжим? Если не будут выполнять, одни будут выполнять, а другие нет, куда мы придем?
А ну что, концлагерь, что ли, выполняет каждый раз?
Интересно, ты человек, дорогой мой, бородатый, а? Концлагерный. Если не хочешь сидеть, можешь отсюда уходить, делай в этом.
А зачем прогонять?
Слушай, для чего мы собираемся тут? Пришли к консенсусу. Если не хочешь стареть, молодую компанию там, значит, делать. Это один вопрос. Нас как плата я с гельми, я шарфу я с гельми. Но ведь надо делать, двигать и молодежь. А молодежи много. И желающие работать на общественной работе. Немало. Ты со своими старообрядческими мыслями там нас это не запутай, пожалуйста. Не сможешь это сделать. Моя фамилия Мухаммедшин, Синьков с вами.
Имя?
Моя фамилия
Найтер.
Рафис на 7 лет. Ой, Рафшляга, Майкбург, Баланс.
Я рад.
Тем не менее, а у вас консервативные взгляды у тебя какие? Он попал в уши
свет. Демократичный.
Какой демократичный? Садись, демократ. Новой волны. Давайте мы так договоримся. На самом деле, у одних есть, у других нет. Надо, Владимир Павлович, давай над этим поработаем. Надо такие молодежные организации создавать.
Хорошо.
Зато вы видите, как они на празднование Дня Республики молодежное крыло, как организовано вышло. Какие концерты устраивают? Не старики же, не я же там с этим, с Рафисом, вот с бородатым выходим, а молодежь выходит. Вы извините, наверное, списанные люди, портайда, на задних рядах только сидеть можно.
Әмме Татарстан башқұртлары құрылтайын 13 жыл дауамында жетекілеген Фирдәуіз Бәшірова жетекшілік шілтесінден соң да фикірі білдірерге тілемеді. Бір неде айтмейм, сізге нәмәкейге деп кіне қойды ол. Татарстанда яшаушы башқұртлар исә башқұрт ұйышмасының актив ішләуі яки ішләмәуі жетекшіден тұра деп саны. Татарстанда әуізім іш алып барырлық белгілі башқұртлар шақты. Шуларының бірсі Қазанның Яңасавин районы башлығы Тимур Алибаев. Ол үшінші Бүтіндүния башқұрт құрылтайында қонақ боларак қатнашып та қайтты. Татарстанда сәнғәт һәм мәдәният өлкәсендә танылу алган башкортлар да күп. Мисал өчен, узак еллар татар җыр һәм бию ансамблен җитәкләгән Лима Кустабаева, Татарстан рәссамнары берлеге рәисе булган Абрек Абзгилдин һәм башкалар. Хәзер Лима Кустабаева Сәйдәш ансамбленең җитәкчесе булып эшли. Бүген башкортлар Татарстанның 22 районында яши. Чаллыда 7 мең, Түбән Камада 1000гә якын башкорт көн күрә. Аларның иң нәтиҗәле Әлешләүче ұйышмасы Саба районында. 2002 елда болған халық санын алу вақытында Татарстанда барлығы 15 мін башқырт есепләне. Шаллыда башқырт мәктәб әшләп келе. Әммә шулайда Татарстанда башқырт тілі ишетелерге тиеш деп үрген башқырт ұйышмасының бүгінге қадар яшләр бүлігі де юқ.